Gepleyen ala atlı radiyatı. Döyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 28. oktyabrı. Heftanın 6. günü. Heftanın bizim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp barıyorum. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmen awatda biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi togtadyrly diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu elbetde öz durmuş meselelerini diňe ýurtdan çykmakda görýän türkmenleriň köpelmegi bilen bagly bolup görnýär. Yine bir en köp okolan havarımız olsa Aşgabat City'nin kuruluşu ya da bu kuruluşun yerinden olganman durma ulan vağri. Bu okucuların yurttaki kımmat vahalı kuruluşuklar meselesine kem az ün vermeyenliğini ısaret ediyor. Prezident Berdi Muhammed'in Türkiye saparının devamında gaz meselesi üns merkezinde olur diyen kavramız hem köpek olupdur. Türkmenistan'ın gaz eksporti yılla milyardlarca dolar gizdezi getiriyor. Emma ilat garip yaşayar deyip sayınçılar bu seri işlerin harçlansını ve hasapların gizliğin saklansını sonra katsın alıyarlar. Türkmen türmesinde ölen jurnalistin iyisi Bemga'nın gödökçülüğünde saklanıyor diyen atlen çap edilen havarımız hem köpe kolonların beyazlığına giyiriptir. Türkmenistan'da jurnalistler hakimiyet represiyası yararlı ya devlet propagandasına koşulmalı ya da işlerini besetmeli ya da gizliğinlik şartlarına işlemeli oluyorlar. Ama hakimiyetler yurttaki metruat kanununun devlet yolbaşıları tarafından bozulayan varadaki tankıyda hiç bir düşünürüş vermiyorlar. Şeyle de bu hepte Türkmenistan'ı sim kart novat dörödü. Satın almak için 2024 yılın martına yazılmalı yenatilen çap edilen havarımız köpek olupdur. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zeminini leýärsiňiz. Tarihi diýen heptäniň esasy wakalarynyň biri türkmen prezidentiniň Türkiýeden sapary bilen bagly boldy. Türkmen döwlet habar gurulugynyň Serdar Berdi Muhammedowyň sözlerini sargylanyp ýazmagyna görä, duşuklaryň dowamyny howpsuzlygy we durnukgullygy üpjin etmek, halkara gatnaşyklarynyň insan perwer häsiýetiniň ýokarlandyrylmagy ýaly mowduklara üns berildi. Şonuň bilen baglykda bilelikdäki Allahları güýçlendirmegiň wajypdygy bellenildi diýip türkmen lider aýdypdyr. Ýöne resmi habarlarda iki ýurdun ýolbaşçylarynyň arasynda Türkiýede ýaşaýan 100 minlerçe türkmeniň düşen kyn ýagdaýy barada gürrüň edilenligi ýa edilmeýänligi aýdylmaýar. Şol wagtda iki ýurdun arasynda düdülýän gaz hyýarlary bu söwdanyň nähili durmuşa geçirilip bilinjekdigi barada hem anyk maglumat berilmeýär. Temany kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedow'un Türkiye amala asırın saparının çağında esasan iki yurdun degişli puduklan idarlarının arasındaki hizmettaşlığı göz önünde tutan 13 tane resmi nama gol çekildi. Emma 25-26 oktyabr aralığındaki saparın gün tertibinde has köp ağırlıklı geçecektigi çaklanılan energiya meseleleri, yani Türkmen gazını Türkiye'nin üstüvülen günvatar uğruna aktırmak boyunca anık adımlar ya da yol kartası varada hiç dat aydılmadı. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna esasız çözmeğinin izyanı Evropa Birleşigi Moskva karşı girizen iktisadi sanksiyalarının fonunda özünün energetik importlarını diversifikasyalaştırmak uğrunda tağalla edip başladı. Bunun izi bilende 2022 yılda Ankara, sonki 20 yılda ilkinci gezek Azerbaycan'ın üstü bilen Türkmen gazını satın almanın uğurlarını seyredendigini mälim etdi. 26 oktyabrda Ankara'da Türkmen ve Türk prezidentlerinin katnaşmagynda gurulan Metbuot yığınlığında Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bay energi zapaslarının bardığını üns çekti ve hazırki yağdaylarda Türkmen gazının Türkiye onun üstübülende halkara bazarlarına çıkarılmağının ayrıtin bir strategiki ehmiyeti iyi bolunduğunu aytti. Ol munun bilen bağlı gerek bolsa öz yurdunun Türkmenistan bilen ikiçek, gerek bolsa da Azerbaycan'ın katnaşmagyndaky üç taraplayın hyzmatdaşlygynyň möhümdigini aýtdy.
Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir.
Türk prezidenti bu xizmatdaşlygyň netijesinde energiýa howpsuzlygyny birlikde goşun goşmagy göz öňünde tutýandyklaryny hem bellädi. Duşygymyzyň dowamında hadaryň üstünden geçýän Gunwatar Gündogur koridorunyň kämilleşdirilmegi boýunça garaýşlarymyzy paýlaşdyk. Türkmenistan bilen Türkiýanyň köp mesele wagtynda meňzeş garaýşlarymyzyň bardygyny gördük diýip Erdoğan bellädi. Emma munun bilen bagly anyk gelinen kararlar proýektiň mümkin ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistan 10-njy ýyl bäri gürrüň edilip gelinýän hazar üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa, ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kubmetr tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Yönü energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalar bilen munun mümkin däldigini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa iwerme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny belleýärler. Berdimuhammedowyň saparynyň netijeleri boýunça